Þá svarar ansvari síðara sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, ég þakka ansvarið. Það einhvern veginn oft þannig að mál sem þessi og svona úrvinnsla þeirra virðist lenda á einhvers slags færibandi og síðan inn í einhverjum einstefnur loka þar sem að allt mallar í sömu átt. Ég hef stundin tekið dæmi það að hérna árið 2010 hafði ég miklar áhyggjur af því að það væri uppi áframhaldi áformum að þrengja verulega flugvellinum í Vatnsmýrinni og það væri verið að stíga skref til þess að í raunni með það endamarkmið að losna við hann þaðan sem fyrst. Svör traustra manna voru þau að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Hér var allt saman ný hrunið, allir bankar landsins og það var enginn okkur sem að flytja flugvöll eða byggja hús nokkur staðar. En á þessum tíma var öll undirbúningsvinnan í gangi, þetta mallaði embættismennirnir unnu sín verk og jafnt og þétt nálguðust andstæðingar flugvallarins það markmið sitt að hann yrði slegin af. Ég held að máli eins og þetta hvað orkumarkaðsmál og skipulega orkumála sem sagt einkavæðing versus sem sagt núverandi fyrirkomulag og þarfandi götunum. Þetta er mjög fjarlægt öllum almenningi á löngum köflum og tilhneigingin er svo að þetta fari svona sjálfstýringu embættismannakerfisins. Og hún er í dag, er ég hrættur að miklu leiti fókusöruð á það, að regluverkið verði aðlagað hinum evrópska stórumhverfi og það eru auðvitað bara þess vegna sem við stöndum í þessum slag hér, miðflokksmenn.